እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ።
ኤርትራ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን መበል 21 ዓመት ዕለት ነፃነታ ክትኽብር እያ። ነዚ ንምክትታል ናብ ኤርትራ ተጓዒዙ ዘሎ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፒተር ክሎቲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ቃለ መጠይቕ ከም ዘካየደ ትማሊ ኣብ ዜናና ተገሊጹ እዩ። ንሎሚ ብትግርኛ ንኽምልስሉ ንዝሓተቶም ሕቶታት ፕረዚደንት ኢሳያስ ብትግርኛ ንዝመለስዎ ከነቕርበልኩም ኢና። መጀመርታ ፒተር ክሎቲ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ክብል ይሓቲትዎም።
ክቡር ፕረዚደንት፣ ኤርትራውያን መበል 21 ዓመት ናጽነት ኣብ ዝኽብርሉ እዋን ኣብ ቀረባ መጻኢ እንታይ ትፅቢት ክገብሩ ኣለዎም?
21 ዓመታት ናጽነት ኢልና ተዛሪብና፣ ናጽነት ኢልና ተቓልስና፣ ልዕሊ 80,000 ወይ ጥቓ 90,000 ንኸፈልናሉ ናጽነት፣ ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ንልኡላውነትና ንምድፋር ዝተገብረ ፈተነታት፣ ልኡላውነትና ንምኽባር ዘካየድናዮ ፃዕሪ ብስምዒታዊ ዘራርባ ዓብዪ ነገር ይኹ ንብል ንኽእል። ነዚ ግን ተጨባጢ ክንገብሮ ክንክእል ምእንቲ ንዕኡ ሓቀኛ ዝገብር ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ፀጥታዊ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና። ኣብ ውሽጢ እዚ 10 ዓመታት ታጌርና ነቲ ኣኒ ዝተረከብናዮ ልኡላዊ ሃገር ከመይ ገርና ንሃንፆ ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና። ብዙሕ ዝርዝራት ክዝረብ ይከኣል። ብዛዕባ ፅርግያታት፣ ብዛዕባ ድልድላት፣ ሓፅቢታት፣ ማይ፣ ኤሌክትሪሲቲ መራኸቢታት ዝዓበየ ነገር ትገበርናዮ ኣብዚ 20 ዓመታት ወይ 21 ዓመታት። ባህልና ከይደርበና ህዝቢ ብንቕሓት ዝሳተፈሉ ሓድሽ ሃዋው ክንፈጥር ምኽኣልና ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። እዚ ከዓ ብመንፅር ናይቲ ዝወረስናዮ ዝዓነወ ሃገርን ቁጠባን ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ 1991 ዘጋጠሙና ከበድቲ ብድሆታት መኪትና ኣብዚ ክንበፅሕ ምኽኣልና ንገዛ ርእሱ ንናፅነትና ናይ ብሓቂ ትርጉም ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ከዓ ናይ ብሓቂ ማልሱ ኣረጋጊፅናሉ ወይ ኣውሒስናሉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል።
ጋዜጠኛ ቪኦኤ ፒተር ክሎቲ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘቕረበሎም ቀጻሊ ሕቶ፣
ክቡር ፕረዚደንት፣ ደረጃ ድኽነት ህዝቢ ንምንካይን መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽን ንኤርትራ እውን ንምብልጻግ መንግስትኹም እንታይ መደባት ኣቐሚጡሎ?
ናይ ህዝቢ ብምሉእ ብምዕሩይ ዝኾነ ደረጃ ኣብ ርሑቕ ገጠር ዝነብር ማይ ዘይረኸበ፣ መጓዓዚ ዘይብሉ፣ መብራህቲ ዘይረኸበ፣ ከብዱ መሊኡ ዘይሓድር፣ ፅርግያታት ዘይብሉ ከባቢታት ከተማ ዕብልን ተደኩኑ ዝፀንሐ ከተማ ዕብልን ትገብሮ ፃዕሪ ተፈላለዩ ንኩሉ ዝበዝሕ ግዜ 900ዊት ናይቲ ሕብረተሰብ ሚድል ክላስ ወይ ማእከላይ ደርቢ ዝበሃል ክትገብሮ ምእንቲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መንበሪ ቤት ክህልዎ ክኢል ኣለዎ፣ መጓዓዓዚ መሳለጥያታት ክህልዎ ክኢል ኣለዎ፣ መግቢ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ፣ ልብሲ ዝኣክል ክህልዎ ክኢል ኣለዎ፣ ክዘናጋዕ ክዓርፍ ክኽእል ኣለዎ። ንኩሉ እዚ ናይ ህይወት ጠለባቱን ድልየቱን ከተማልእ ምእንቲ ፈለማ ነቲ ዝዓነወ ሃኒዝካ ሓያል ንዘየቋርፅ ምዕባለ መሰረት ትኸውን ትሕተ ቅርፂ ክትፈጥር ገጅፍ ወፃኢታት ይሓተካ። ነዚ ፀጋታት እዚ ባዕልኻ ካብ ውሽጢ ክትፈጥሮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ክልተ ዓመት ዝውዳእ ኣይኮነን። ፀጋታት ኣብ ተረኽበሉ እዋን እውን ከተንህሮ ትፍትን ትኸውን፣ ግን ተኣምራታዊ ዝኾነ ለውጢ ብሓፂር ግዜ ከምፅእ ይኽእልኒ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ውሕስነት ምግብን ትሕተ ቅርፅን ካልኦትን ብዝምልከት እውን ከምዚ ብምባል ይቕፅሉ።
ኣብ ፅሩይ ማይ፣ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ናይ ፅርግያታት፣ ኣብ ናይ ሓመድን ማይን ምዕቃብ፣ ምግቢ ውሕስነት፣ ብቑዕ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት፣ ብቑዕ ናይ ትምህርቲ መሳለጥያታት ንኩሉ መንእሰይ ናይቲ ሃገር፣ ኣብ መንጎ እቲ ሃገርን ግዳምን ዘሎ ርክባት ከተሐይል ምፍታን ድምር ናይ እዚኣቶም እዩ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ደመሓይሽ። ክሳብ ሕጂ 20 ዓመታት ወይ 21 ዓመታት ናብኡ ገፁ ዝድርኸና ዓቕሚ ኣኪብናን ወዲብናን ኣለና። ንድሕሪ ሕጂ ንገብሮም ብዙሕ ፀጋታት ኣሎ ብዚ ሃገር። እቶም ትሕቲ ባይታ ዘለዉ ፀጋታት መጠበርን ተስፋን ሀብካ ደዳዓዕሱን ኸይኮኖም እንቲ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ቁጠባ ዘለና ፃዕሪ ከነ ሕይል ከነ ጎልብት ኣብዚ በፂሕና ዘለና ከዓ ዘሰክፍ ነገር የለን።
ፕረዚደንት እስያስ ኣስዒቦም ከምቲ ዝድለ ንክርከብ ፃዕሪ የድሊ ብምባል እውን ይቕፅሉ።
ኩሉ ሰብ ከምቲ ዝደልዮ ክፈጥር ብትምኒት ድመፅእ ነገር ኣይኮነን። ሰሪሕካ ርሂፅካ ድመፅ እዩ። ከም ተቐዲመ ዝበቐልኮ ከዓ 21 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ነዚ ኩነት ክፈጥር ምእንቲ ተሓባቢሩ ስለ ዝሰርሐ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ በፂሕና ኣለና። ጠሚና ኣይሓደርናን፣ ግን ከምቲ ንደልዮ ከዓ ረኺብና ኢልና ክንዛነ ኣይንኽእልን። ስለዚ ናብ ዝሓሸ ህወት ዝሓሸ መነባብሮ ናይ ህዝቢ በዚ ሒዝናዮ ፀናሕና ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ብዝሓየለ መንገዲ ክንሰርሕ ኣለና እቲ ይፍታሕ።
ጋዜጠኛ ቪኦኤ ፒተር ክሎቲ ንፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ቀፂሉ ዘቕረበሎም ሕቶ፣
ክቡር ፕሬዚደንት፣ ምስ ኣብ ዘባኹም ዘለዉ ካልኦት ፕሬዚደንትታት ዘሎ ርክብ ኣብ ኢጋድን ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ መንጎ ሃገርኩምን ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባን ርክባት ንምሕያል ከም ፀጥታዊ ሓበራዊ ጉዳያትን ፀገማትን ብድሆታትን ንምፍታሕ ብኸመይ ትሰርሑ ኣለኹም?
እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተስፋ ክኽልኣና ይኽእል ኸውን። ምክንያቱ ክንብገስ ከለና ቅድሚ 21 ዓመት ዓበይቲ ባህግታት ሒዝና ተበጊስና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገነት ክንፈጥር ኢና ዝሕል ኩናት ተወዲኡ እዩ። ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝነበረ ፀገም ተፈቲሑ እዩ። ክልተና ህዝብታት ምስ ህዝቢ ሱዳን፣ ህዝቢ ጅቡቲ፣ ህዝቢ ሶማል፣ ህዝቢ ኬንያ፣ ህዝቢ ዩጋንዳ ዓበይቲ ነገራት ክንገብር ኢልና ተበጊስና ኣይሰለጠናን። እዚ ግን ተስፋ ይቁረፀናን። ካብኡ ብዙሕ ነገር ተማሂርና። እዚ ሕጂ ክግበር ዘለዎ ናይ ብሓቂ መራሕቲ ጥራይ ዘይኮነ ዝተፈላለየ ህዝቢ ናይዚ ከባቢ እዚ ንናሓድሕዱ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ መንጎና ኣትዩ ክሕንክር ዝፀንሐ ሓይልታት ኣብ ናሓድሕድና ግጭት ክፈጥረልና ዝፀንሐ ተፈላለየ ምክንያታት ናይ ደገ ምትእትታው ንውሽጣዊ ኩነታትና ኣብ ክንዲ እናማዕበለ እናረሃወ ዝኸየድ ሽግራት ክፈጥር ዝፀንሐ ረቋሒታት ንባኣል ኢና መራሕቲ ኮፍ ኢሎም ክዛረብሉ ክእሉ ኣለዎም። ኩሉ ዓይነት መራሒ ህዝብታት ከዓ ንቕሃቶም ብዛዕባ ዚ ጉዳይ ዝሓፍ ክብል ኣለዎ። ካልእ ኣመራፂ የለን። ካልእ መተካእታ እንተዝህሉ ምተዛረብና። ሕጂ ግን ኩሉ እቲ ናይ እስራ ልዕሊ 20 ዓመታት ተመክሮ ህዝቢ ተማሂሩሉ ብጀካ ስቀያት፣ ብጀካ ኩናት፣ ብጀካ ጥሜት፣ ብጀካ ነናሕድሕትካ ምንቓት ካልእ ፍታሕ ኣይተረክበሉን።
ቅድም ዝተበገስናሉ ዕላማታት ስለምንታይ ኣብሸቱ ኣይበፅሐንን ድሕሪኢልና ክብሉ እውን ፕረዚደንት እስያስ መልሶም ይቕፅሉ።
ቅድም ዝተበገስናሉ ዕላማታት ስለምንታይ ኣብ ሸቱኡ ኣይበፅሐን ድሕር ኢልና፣ ምናልባት ንሕና ድኻማት ኣርእና ክንከውን ንኽእል ናና ድኻማት ሓደ ብሓደ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና። ባዕላዊ ንብሎ ንሕና ናይ ገዛእስና ፀገማት ክህልወና ክእል እዩ። ብቆንዱ ግን እቲ ክንሰርሓሉ ፀናሕና ሃዋህ ወይ ኤንቫይሮንመንት እንተላይ ናይ ደገ ምትእትታዋት ናይ ደገ ምትሕምም ሕንካር ምጡቃስ ረቋሒታት ስለ ዝኸለፈና ሕጂ ካልእ ኣማራፂ እውን ስለ ዘይብልና ንየለ ንሱ ተሪፍ እዩ እሞ ንዑ ኣብ ጎዱፍ ደርቢና ካልእ ኣማራፂታት ንረአ ክንብል ኣይንኽእልና። ብጀካ ሓቢርካ ምስራሕን ሓቢርካ ብልፁግ ዝኾነ ሃዋህ ምፍጣርን ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘየለ ኣነ ሕጂ እዩቲ ዝበለፀ ግዜ። ቅድም ምናልባት ብገርሂ ብፅቡቅ ድልየት ተበጊስና ነርና ክንብል ንኽእል ንኸውን። ሕጂ ክንብገስ ድሕር ኮይና ወይ ክንቅፅል ግን ድሕሪ ሃብታም ተመክሮ ምእካብና ስለ ዝኾነ እዚ እዋን እዚ ብዕቱብ ክንዛረበሉ ዘለና። ምክንያቱ ናህና ናይ ገዛ እስና ናይ ከባቢና ኩነታት ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሽግራት ንሪኦ ኣለና ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ድፍታሕ ኣይኮነን። ናይ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ሽግራት፣ ፋይናንሽዊ ሽግራት ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ድፍታሕ ኣይኮነን። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ እስያ ዘሎ ኩነታት ምዕባሌታት ንሪኦ ኣለና። ስለዚ ናህና ናይ ገዛ እስና ናይ ጎደቦና ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ህዝብታት ነዚ ክፍሊ ዓለሞም ኣዋሲኑ ዘሎ ኩነታት ኣልዮም ናይ ሓባር ረብሓታቶም ናይ ሓባር ብልፅግንኦም ዝሰርሕሉ እዋን ሕጂ እሞ ዝያዳ ሃናፅን ዕቱብ ዝኾነ ዝርርባት እዋኑ ሕጂ
እዩ።
ዩ ሞስት ወልካም።
ንሕናውን ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ንመሳርሕትና ፒተር ክሎቲ ብትግርኛ ንዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣዝና ንመስግን። ፒተር፣ ብእንግሊዝኛ ብዛዕባ ዲሞክራሲ፣ ናይ ወፃኢ ረድኤት፣ ነፃነት ፕረስ፣ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢጋድን ንፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ሕቶታት ኣቅሪብሎም ኣሎ። ፕረዚደንት እውን መሊሶም ኣለው። ዝመፅእ ሰሙን ተርጉምና ከነቅርበልኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ንመሳርሕትና ፒተር ክሎቲ ኣዝና ንመስግኖ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም።